Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien, klausītāji, un esiet sveicināti nediplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kopā ir Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņu dienesta un Justīna Elferte no Latvijas ārpolitikas institūta. Vēl pagājušā nedēļā Krievijas, ASV un Ukrainas pārstāvi tikās Turcijā, lai spriestu par Ukrainas kara risinājumu, bet šoreiz mēs raidījumā nerunāsim par kara izbeigšanu, bet gan par pašu Turciju. Valstī, kas patiesībā galvas sāpes ir izraisījusi diezgan daudzām valstīm, gan tās kaimiņos, gan arī citos reģionos.
Sveiki, klausītāji! Iespējams, esat pamanījuši, ka nereti Turcija bieži vien rietumvalstu medijos dēvē par tādu kā neērto sabiedroto. Šī brīža ģeopolitiskā situācija, ka turpinās jau iepriekš minētais Krievijas izvērstais karš Ukrainā, ka turpina uzplaiksnīt konflikti un kari tuvējos austrumos, nepārtraukti tiek pārbaudīta un testēta NATO kā starptautiskās organizācijas izturība un noturība. Un, diemžēl, nereti šī izturība tiek testēta ne tikai pret konkurentiem vai pretiniekiem, bet lielākoties organizācijas tieši iekšienē.
Jā, Turcijas gadījums ir pat ļoti specifisks, taču nepietiekami varbūt pat apspriest starptautiskās attiecībās. Proti, Turcija kļuva par NATO dalībvalsti jau tālajā 1952. Gadā, un šobrīd starp vairāk nekā 30 dalībvalstīm tā ir otra lielākā armija aiz Amerikas Savienotajām valstīm. Un nereti tiek teica, ka Turcija ir tā kā vārti starp Eiropas un Āzijas kontinentiem un pašai Turcijai kājas stāv uz abiem kontinentiem. Nu, līdz ar šo geogrāfisko novietojumu tā ir arī spēlējusi visai nozīmīgu lomu gan dažādos to austrumu karos un konfliktos, taču arī NATO misijās Afganistānā un arī Balkānu reģionā, piemēram Kosovā.
Tomēr, lai arī Turcija ir pilntiesīga NATO dalībvalstā, vairāk kārtēji ir izvēlējusies piekopt citu politiku starptautisko attiecību īstenošanā. Šobrīd visredzamākais piemērs ir Krievijas karš pret Ukrainu, kur Turcija, ja tā var teikt, spēlē abās frontēs. No vienas puses tā neatbalsta Ukrainas pievienošanos NATO, taču kops kara sākuma ir militāri tieši palīdzējusi Ukrainai, piegādājot bezpilotu kaujas lidaparātus Bayraktar. Tā arī bija viena no galvenajām valstīm, kas palīdzēja vienoties par Melnās jūras, tā saukto graudu līgumu, kas īsti notica ar šo līgumu pašlaik, tur varētu izvērst vēl veselu diskusiju.
No otras puses, Turcija saglabā neitrālu pozīciju attiecībās ar Krieviju. Abas valsts var uzskatīt par strateģiskajiem sansenšiem reģionā, bet par spīti tam ekonomiskās attiecības tiek saglabātas. Turcija iepērk Krievijas gāzi, kā arī uzņem tūkstošiem krievu turistu, visi kurorti pilni. Un Krievija šobrīd arī būvē Turcijas pirmo atomelektrostaciju, tad būs valsts dienvidos. Un, protams, Turcija arī ir atteikusies sekot rietumvalstu piemēram un nepiemēro Krievijai sankcijas.
Runājot NATO dalībvalstu kontekstā, Turcija savas pozīcijas kā patiesa sabiedrotā sarežģīja jau 2019. Gadā, kad iegādājās no Maskavas Krievijā ražotas raķešu sistēmas S-400. Tas saniknoja ASV un NATO. Šeit paskaidrosim, ka S-400 ir jaudīga liela darbības rādījusa sistēma, kas paredzēta lidaparātu notriekšanai, tostarp tādu lidaparātu kā ASV F-35.
Lielākās bažas galvenokārt bija saistītas ar NATO kopējo aizsardzības tīklu, kur Krievija potenciāli caur savām sistēmām varētu piekļūt sensitīviem militāriem datiem. Un tas noved pie tā, ka galu galā Amerikas Savienotās valsts izslēdza Turciju no F-35 programmas, kā arī noteica sankcijas pret Turcijas aizsardzības nozari. Turcija toreiz asi aizstāvēja savu lēmumu, sakot, ka pašas Amerikas Savienotās valsts ir atteikušās tai pārdot sistēmas Patriot par pieņemamiem nosacījumiem.
Jā, šis darījums radīja ilgstošu plaisu NATO vienotībām, uzskatot, ka Turcija tuvojas Krievijai, neskatoties uz to, ka tā joprojām ir svarīga NATO dalībvalsts. Diemžēl, šī nav vienīgā situācija, kurā divas lielākās NATO armijas ir bijušas pretrunās viena ar otru.
Arī Sīrijas kara kontekstā abas valstis atbalstīja pretējās puses. ASV, koncentrējoties uz teroristu organizācijas ISIS jeb Islāma valsts sakāvi, lielā mērā paļāvās uz Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem. Tā ir daļai kurdu kaujinieku vadīta grupa. Turpretīm Turcija uzskatīja, ka šie kurdu grupējumi ir daļa no Kurdistānas strādnieku partijas. To gan Turcija, gan ASV, gan arī Eiropas Savienība ir noteikušas kā teroristu organizāciju.
Šī sadursme ļoti saspīlē ASV un Turcijas sadarbība. ASV sniedz ieročus, izlūkošanu un militāru atbalstu kurdu spēkiem, izveidojot priekšposteņus Turcijas pierobežā. Atbildot uz to, Turcija sāka vairākas militāras operācijas Sīrijas ziemeļos, lai atspiestu kurdu kaujinieks, riskējot ar tiešu konfrontāciju ar ASV karaspēku un graujot NATO vienotību pa īstam.
Rezultātā kārtējo reizi tika pamatīgi iedragāta abu valstu savstarpējā uzticība un no Turcija un dažbrīd varbūt pat pamatoti jūtās tā kā pievilta no sabiedroto puses. Bet ja jau reiz esam pieminējuši kurdus, tad jāpiemin, ka kurdu etniskās grupas, nu īpaši jau šī kurdu strādnieku partijas jautājums starptautiskajās attiecībās arī ir bijis pat ļoti nozīmīgs, jo ja atgriežamies nu, tiem līdz pašiem pirmsākumiem, tad patiesībā pēc Osmaņu impērijas sabrukuma 1923. Gadā Lozānas līgums liedza kurdiem izveidot savu valsti.
Turcijā kurdu identitāte ilgi tika apspiesta, viņu valodu, kultūru, politiskā izpausme, visi tika aizliegts gadu desmitiem Nacionālās vienotības vārdā. Atbildot uz to, tika nodibināta Kurdistānas strādnieku partija, kas 1984. Gadā uzsāka bruņot sacelšanos pret Turcijas valsti, pieprasīja autonomiju vai arī neatkarību no Turcijas. Šis konflikts ir izraisījis vairāk nekā 40 tūkstošu nāves gadījumu, tostarp arī civiliedzīvotājus.
Turcijas valdība ir izmantojusi nu, ļoti spēcīgu militāru spēku, masveidu arestus un dažādus ierobežojumus, lai apspriestu šo te kurdu aktivitāti un starp citu arī pavisam nesen tieši Kurdistānas strādnieku partija paziņoja, ka viņi nu, savu lielo pretošanos faktiski izbeidz. Bet tas tāpat ir novēdz pie tā, ka daudzi kurdi ir bēguši no Turcijas, migrējuši uz rietumu valstīm, un, piemēram, arī nonākuši tādās valstīs kā Zviedrija. Un šeit atcerēsimies, ka laikā, kad Zviedrija kopā ar Somiju nu, tā kā pieteicās dalībai NATO 2022. Gadā, Turcijas ilgā pretošanās nu, šeit uzņemšanai bija lielā mērā saistīta tieši ar kurdu kopienas esamību šajās valstīs. Turcija toreiz uzskatīja, ka nu, abas valstis dod patvērumu teroristu organizācijas dalībniekiem.
Un tāpēc viņi pieprasīja Zviedrijai stingrākus pretterorismu līkumus, personu izdošanu un Zviedrijas noteikto ieroču embargo izbeigšanu pēc Turcijas militārajām operācijām Sīrijā. Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans izmantoja šo jautājumu kā politisku sviru īpaši pirms 2023. Gada Turcijas vēlēšanām.
Un šeit arī parādās vēl viena no mūsu šī raidījuma zvaigznēm, pats Turcijas vadonis Erdogans. Un kopš 2003. Gada Erdogans jau ir pakāpeniski pārveidojis Turcijas politisko sistēmu, pakāpeniski samazinot tiesu varas neatkarību, pārņemot kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem, arī apspiežot opozīciju. Un pēc neveiksmīga apvērsuma 2016. Gadā, ko daži saka, ka viņš pats esot it kā iniciējis, Erdogans arī uzsāka masveidu tīrīšanu armijā, tiesu sistēma, jo iepriekš minētajos medijos, akadēmiskajās aprindās. Rezultātā vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku tika arestēti vai zaudēja darbu. Arī pēc 2017. Gada konstitucionālā referenduma Turcija nu, faktiski no parlamentāras sistēmas kļuva par spēcīgu izvildu varas prezidentūru, nostiprinot Erdoganu kontroli pār valsts politiku.
Līdz ar to Turcija tagad tiek plaši uzskatīta par autoritāru valsti, kas nebūtu nav tas ierastākais režīms tādā aliansē kā NATO. Pēdējo mēnešu laikā gan esam novērojuši sabiedrības pretestību un protestu īpašu kontekstā ar Stambuls mēra Ekrema Imam Moglu aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, tostarp korupcijā, kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā un iespējams saistībā ar Kurdistānas strādnieku partiju.
Nu, vismaz šeit Latvijā mēs pašlaik jau kādu laiku dzīvojam priekšvēlēšanu gaidās, taču Turcijā nākamās vēlēšanas būs vien pēc 3 gadiem. Taču, lai uzzinātu, kāds ir pašlaik iekšpolitiskais noskaņojums šajā valstī, mēs tomēr vērsāmies pie Bogazici Universitātes Stambulā politikas un starptautisko attiecību departamenta asociētā profesora Selčuka Aidana.
Nediplomātiskās pusdienas.
First of all, I think President Erdogan Pirmkārt, manuprāt, prezidents Erdogans nesajūt nekādu apdraudējumu savam režīmam, jo viņam ir tautas atbalsts. Un pēdējo 20 gadu laikā visās vēlēšanās viņš šos procesus ir veiksmīgi vadījis. Pašlaik pats nozīmīgākais ir starptautiskās politikas jautājums, jo pašlaik starptautiskā politika Erdoganam ir labvēlīga, gan pašā Turcijā, gan plašākos tuvajos austrumos. Paskatīsimies kaut vai uz Sīriju, kur Turcija ir izrādījusies uzvarētāju pusē. Jau no paša sākuma Turcija atbalstīja grupējumus, kuri cīnījās pret Asada režīmu. Tagad mēs redzam, ka Asads ir kritis un jaunajai vadībai ir diezgan ciešas attiecības ar Turciju. Otrkārt, kopš amerikāņu iebrukuma sākuma Turcijai vienmēr ir bijušas problēmas ar Irākas režīmiem, kas sadarbojās ar Irānu, kā arī citiem arābu šīitu politiķiem, kuri parasti ir bijuši noskaņoti pret Turciju. Taču pašlaik Turcija ir atradusi kopīgu valodu ar jauno Irākas vadību. Pēc grupējuma Islāma valsts sakāves Turcija ir atbalstījusi Irāku un piešķīrusi kredītus jaunajai valsts vadībai. Tiek kopīgi izstrādāts arī jauns projekts – attīstības ceļa projekts, kas noteikti nesīs pievienoto vērtību reģiona ekonomikai. Treškārt, lai arī attiecības ar Eiropas Savienību ir bijušas visai sarežģītas, tieši Turcija spēlēja izšķirošu lomu migrācijas problēmu risināšanā. Ja runājam par Ukrainu, tad Turcija tomēr ir sniegusi Ukrainai pietiekami lielu atbalstu kara laukā. No otras puses tā pret Krieviju īsteno citu politiku, kaut vai nepiemērojot pret Maskavu sankcijas. Arī ar Krieviju tā mēģina meklēt kopīgu valodu, un tieši tāpēc Turcija tiek uzskatīta kā viens no pirmajiem variantiem potenciālajām miera sarunām. Manuprāt, Erdogans arī ļoti gudri spēlē pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas, dodot signālu ASV, ka viņš gaida skaidru un reālu vēstījumu no Savienotajām valstīm. Kā jau es teicu, šī starptautiskā situācija nāk Erdoganam tikai par labu. Arī iekšpolitikā viņš joprojām ir ļoti populārs un harizmātisks līderis, kurš visai labi tiek galā ar opozīcijas darbībām. Arī pašreizējā situācija ar kurdiem uz viņu atstāja pozitīvu ietekmi. Un es pat teiktu, ka viņa popularitāte ir augstākā pēdējo 20 gadu laikā.
Nediplomātiskās pusdienas.
Droši vien jūs prasīsiet, kāda tad īsti mums daļa gar Turcijas iekšpolitiku, taču nu, realitāte jau ir tāda, ka Turcijas iekšpolitiskajai situācijai ir arī ļoti liela ietekme uz tās ārpolitiku. Un valsts politiskā pārvaldība un ideoloģija arvien vairāk sāk tomēr attālināties no rietumu valstu vērtību un normu tāda kopuma. Nu, taču nenoliedzami mēs nevaram noliekt, ka Turcija joprojām spēlē nopietnu lomu gan NATO, gan arī attiecībās ar Eiropas Savienību.
Šeit jāatgādina, ka 2016. Gadā Eiropadoma un Turcija panāca sarežģītu vienošanos, kuras mērķis bija apturēt nelegālās migrācijas plūsmu caur Turciju uz Eiropu. Šobrīd pašā Turcijā atrodas vairāk nekā 3 miljonu Sīrijas bēgļu un gandrīz 300 tūkstoši citu tautību bēgļu un patvērumu meklētāju. Protams, arī Eiropas Savienība par to maksā un maksā diezgan daudz.
Un neviens vien Eiropietis ir un būs gatavs maksāt par to, lai šī bēgļa plūsma uz Eiropu atkal nepastiprinātos, neatjaunotos, jo migrācija joprojām ir viens no visjūtīgākajiem jautājumiem dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju vidū. Turklāt ir tāda veida migrācija, kuru mēs atbalstām un kur mēs esam gatavi palīdzēt, un tāda migrācija, kad mums cilvēki nepatīk un mēs labprāt esam priecīgi, ka viņi paliek kādā citā valstī. Taču to, kā viss šis izvērsīsies nākotnē, protams, tas viss būs atkarīgs arī no prezidenta Erdogana, no viņa izvēlēm un arī patiesībā viņa spējas noturēties prezidenta amatā.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Un te nu esam nonākuši līdz mūsu raidījuma deserta sadaļai, kur šoreiz parunāsim par, nu, pēdiņās augsto modi. Pieļauju, ka dažs labs būs sastaps kādu vai nu ģimenes locekli vai draugu, kurš atgriežoties no atvaļinājuma gadā Turcijas kūrortā būs atveidzis kādu šiko augstās modes, nu nezinu, Gucci Versačes apģērbu gabalu vai nu, Chanel somiņu. Un tad jautājot, cik tad par šādu ekstravagantu lietu ir samaksājis, saņems atbildi, nu, ka nevairāk par kādiem 50 eiro. Un tas tikai varētu liecināt, ka īsti legāli izcelsmi šiem produktiem visticamāk gan nebūs.
Jā, šeit noteikti nav runa par izdevīgu darījumu, bet gan vairāk par Turcijas viltotās modes industriju. tiek lēsts, ka šīs industrijas vērtība ir vairāk nekā 15 līdz 20 miljardu eiro. Tas padara Turciju par vienu no lielākajiem viltoto preču avotiem pasaulē. Interesanti, ka par spīti augsto modas namu lobby pūlēm, it īpaši Eiropas Savienībā, šī viltotā modas industrija turpina plaukt.
Un viens no veidiem, kā tas tiek panākts, ir ne tikai veidojot replikas, kas izskatās, nu, teju identiskas, gan izskatā, gan kvalitātē, bet gan arī izveidojot zīmolus, kas izskatās kā augstās modas nama zīmoli. Un tad, pastoties tuvāk, mēs redzam, nu, kā tas īstenībā izskatās. Varbūt tas jau ir anekdotiski, ka mēs Nike vietā redzam tur Mike vai Adidas sporta tērpa vietā mums ir Abibas. Nu, izrādās, ka šīs pareizrakstības kļūdas dažreiz tiešām tiek veiktas ar nolūku, lai izvairītos no potenciālās tiesvedības un tādējādi padarot augstās modas namus un tieslietu institūcijas, nu, vienkārši nespēcīgas pretoties.
Un ar šo klausītāju arī noslēdzam mūsu šodienas raidījumu, lai nākamajā nedēļā runātu par ko citu, noteikti aizraujošu. Jauku jums dienu!
Uz sadzirdēšanos un vēl tikai atgādināšu, ka vienmēr mūs varat klausīties arī podcastu jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs vai arī Latvijas Radio mobīlajā lietotnē.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.